Sidste sommer, der præsenterede Mazda en ny bil. Den hed Mazda 6e. Og den har faktisk taget det danske marked med storm. Det kan jeg godt forstå. Den ser død lækker ud, synes jeg i hvert fald. Det er meget sjældent, jeg egentlig udtaler mig om det der med, hvordan biler ser ud. Fordi biler og deres udseende, det er jo sådan smag og behag forskelligt. Den har i hvert fald taget danskerne med storm. Det er en bil, der ligger i 300.000 kroners prisklassen. Det er en temmelig stor bil, en meget luksuriøs bil. Den er ikke sådan udpræget praktisk, det er ikke sådan, den er lavet. Men man har ikke desto mindre fået nummerplader på 1.400 eksemplarer af slagsen over de 7 måneder, hvor den har været på markedet. Nu er Mazda på vej med en ny bil, som formentlig får endnu større succes. Fordi det er sådan en, jeg sidder i øjeblikket, og faktisk vil I, hvis I sådan lige kan spotte, hvor har man den på rundtur i Danmark, jamen så vil I kunne komme til at sidde i den selv samme bil faktisk. Det er sådan, at Mazda har kun fået 2 af dem til landet på nuværende tidspunkt, og det er de selv samme biler, der kommer til at skulle cirkulere rundt hos de danske forhandlere her i den kommende tid, fordi vi skal altså frem til august måned, før den sådan officielt bliver lanceret i Danmark. Ved siden af mig i denne her bil, der sidder Janne Goelsen. Han er informationschef hos Mazda i Danmark. Og nu har jeg sådan ligesom lagt op til den her bil. Hvad er det for en bil, jeg taler om? Hvad er det for en bil, vi sidder i, Janne?
Jamen, det er jo vores nyeste elektriske SUV, og dermed en bil i det elbilsegment, hvor der bliver solgt rigtig mange biler i Danmark.
Og SUV-segmentet, det er jo sådan de der lidt halvstore. Den er også forholdsvis stor. 4 meter og nogen 80 cm i længden, tror jeg nok. Så det er altså en ret stor bil, men den har jo ikke 4-hjulstræk.
Nej, det har den ikke. Det er jo sådan en, hvad man kan kalde en crossover. Det vil sige jo en biltype, der blander egenskaberne fra en masse forskellige biltyper. Så der er måske noget design fra noget firehjulstrækker, der er måske nogle coupé-agtige linjer, der er måske forskellige biltyper, der ligesom smelter sammen til en.
Der er jo en ting, der gør sig gældende. Det gjorde sig gældende, da jeg satte mig ind i 6e, og det er altså det samme med denne her CX-6e. Der er så meget plads i den her bil. Vi har sådan skubbet forsæderne, vi sidder på hver sit forsæde, og vi har skubbet forsæderne så langt tilbage, vi kan. Og så siger du, jamen så kan du lægge dine ben over kors. Det tror jeg faktisk også, du kunne gøre, hvis du satte dig omme bag ved det sæde, hvor du sidder i øjeblikket. Altså, der er meget plads i den her bil, og den er også en lille smule højbenet. Nu har jeg ikke kørt ind til frihøjde og sådan noget, så det ved jeg ikke så meget om. Det kan være, du ved det. Men under alle omstændigheder, så er det en halvhøj bil, og en halvstor bil altså også. Eller retter, meget stor bil. Fordi der er så god plads i den. Hvis vi nu sætter nogle mål også på det, ned bagagerummet.
Bagagerummet rummer i sig selv 468 liter. Men dertil skal man jo så lægge 80 liter, som findes om foran i en sådan såkaldt frunk, altså et bagagerum under motorklappen.
Og det kan man blandt andet bruge til at have ladekabler liggende i, fordi der er også en bundprop. Så sådan et vådt ladekabel, der er stået der, sådan mens bilen har ladet de adskillige timer, og regnen den er stået ned i stænger, jamen det er altså ikke særlig morsomt at smide ind i bagagerummet. Der er det altså smart at lægge det deroppe foran, og så vandet løber af, og så er der en bundprop, så det kan simpelthen løbe ud på vejen nede under. Det er lidt morsomt, ligesom airconditionsystemerne en gang imellem gør.
Det er korrekt, men der er jo plads til mere end det. Altså 80 liter er faktisk en ganske pæn størrelse. Så der er både plads til indkøb og tasker og ladekabler på én gang.
Men det kan man jo også gøre, fordi der ligger jo ikke den fysiske motor. Den ligger jo ikke ude foran. Den er bare også trukken, den her bil.
Det er rigtigt, og det er også derfor, det var lidt en fejl, at jeg kaldte det motorklappen. Fordi motoren ligger jo bag i den her bil. Den ligger over bagakslen og trækker på baghjulene.
Nu er jeg jo sådan begyndt at definere en motor, som ikke bare værende den der ting, som rent faktisk er bundet sammen til nogle hjul, så de kan rotere, men faktisk hele det system, altså drivlinjen kan man næsten kalde det, og den er jo meget anderledes i en elbil, for der er en inverter, og der er en masse elektriske instrumenter, og den placerer man rundt omkring i bilen, sådan at man faktisk også får en meget god vægtfordeling i bilen, og det er jo noget af det, der er med til at kompensere for de køreegenskaber, som en meget tung bil selvfølgelig, sådan af natur slipper rundt på, at man simpelthen er i stand til at skabe en bil, der alene på grund af balancen også kører godt. Jeg tror, en af grundene til, at danskerne de er faldet for Mazda 6e, det er dens udseende. Det samme kan man vel sige, eller have forventninger til, kommer til at ske med CX-6e, ikke sandt?
Jo, det skulle man da bestemt mene. Det er jo bare selv at se på bilen og så se, hvad man synes. Men jeg er da helt enig i den betragtning.
Og når vi så sidder herinde i bilen, så er den jo det, som nogle vil, med sådan moderne ord, kalde for meget minimalistisk. Ja, den er ikke minimalistisk i den her udgave, for den har en gigantisk skærm på 26 tommer, jeg er blevet belært om lidt over endda. Men 26 tommer, det er en stor skærm. Men udover det, er der jo ikke nogen knapper, der er ingenting, man kan trykke på. Jeg kan ikke få øje på en eneste ting, jeg kan trykke på andet. Der er noget, der ligner knapper på rettet. Og så selvfølgelig, hvis jeg vil sådan her sideruden hernede, det kan den altså også. Det hele, det styres fra skærmen, eller hvad?
Det meste i hvert fald. Betjeningen af denne bil er jo i høj grad skærmbaseret, og man har jo valgt en meget stor skærm til at
betjene.
Og det betyder jo så, at bilen både kan betjenes af føreren, men også af forsædepassageren, som eksempelvis selv kan styre klimaanlæg, navigationssystem, underholdning, musik, radio osv.
Og i princippet også, den her bil, den har et panoramaglastag. Det kan man jo altså også styre, for den har heldigvis, siger jeg, sådan et gardin herinde under glastaget, fordi jeg må erkende, at der er mange biler, der har panoramaglastag nogle dage. Men det her, kan I høre, det kører altså væk i øjeblikket, det her panel indenunder. Jeg selv er død irriteret over at køre rundt i en bil, hvor jeg ikke kan holde det der lys ude. Solen den kommer ind i en eller anden fjollet vinkel, så den enten mener, at den skal lyse på mig, eller også så lyser den på den der store skærm, som der taler om i det her tilfælde. Og så er der en masse reflekser, og når man kører om aftenen sådan i gadebelysning, så er der et blinkeri inde i den der bil hele tiden. Det kan man altså støve af med. Hvor trykker du henne? Var det noget, man skulle trykke på? Selvfølgelig på skærmen. Så jeg finder den her. All off. Er det den, man skal bruge? Godt. Så lukker den igen. Der er selvfølgelig meget mere at fortælle omkring den her bil. Det vender vi tilbage til også, fordi der var noget ganske specielt omkring det der med priser og Mazda. Man kan rent faktisk regne med jer. Også når man skal regne ud, hvilken pris man skal betale. Så meget hurtigt, hvad koster den billigste CX 6e, når den kommer på markedet her i august måned?
Den kommer til at starte ved en pris på 329.990 kroner.
Sådan. En pris på 330.000 kroner, som rundt regnet for den billigste, det er jo en ganske god pris. Den rammer altså også ind i et marked, hvor der er rigtig mange tilbud, og nogle vil sige rigtig mange gode tilbud. Jannik, du sidder ved siden af mig i den her bil, du er informationschef hos Mazda i Danmark. Hvad er det, som gør, at kunderne skal have særlig tillid til jer? Har I tænkt jer, lige så snart man har købt en bil, så 14 dage efter, så er den faldet 20.000 pris, eller hvordan ser det ud? Hvordan er det, I plejer at gøre?
Nej, det er jo selvfølgelig ikke hensigten at lancere en bil til en pris for straks derefter at sætte den ned.
Det synes jeg, I skulle lære jeres kolleger. Måske er lidt grov, men faktisk må jeg indrømme, at ud fra en journalistisk indgangsvinkel, der synes jeg ikke, at det er særlig hensigtsmæssigt, at man går ud og køber en ny bil, og så, det er måske overdrevet, når jeg siger 14 dage efter, men efter kort tid, så må man konstatere, at nu er den lige pludselig sat 20.000 eller 30.000 kroner ned. Havde jeg bare lige ventet den der måned eller to, så kunne jeg have sparet en masse penge. Men I fortalte mig allerede der sidste år, hvor I lancerede Mazda 6e, at det var ikke sådan, I ville gøre. I sætter en pris, og så holder I den pris. Og så ved jeg godt, at I lige kom med et lille tilbud, hvor I satte prisen ned med 10.000 kroner. Det var der selvfølgelig nogen, der havde glæde af, men der var også nogen, som egentlig ikke syntes, at det der det var særlig smart. Så nu har I sat prisen tilbage til det, som en Mazda 6e den har kostet hele tiden. Så I nu i dag siger, at en Mazda CX 6e, når den kommer på markedet i august måned, så skal der godt nok ske nogle mærkelige ting i denne her verden, hvis ikke den kommer til at koste fra 330.000 kroner op efter. Der er ingen garantier, selvfølgelig for noget som helst, men jeg synes, at det er en meget, meget troværdig indgangsvinkel til det, for jeg vil godt nok ærge mig, hvis jeg kunne se, at jeg kunne spare nogle penge ved at vente 2 måneder. Så vil jeg føle mig snydt. Men der er jo selvfølgelig forskellige forretningsfilosofier omkring det. Når nu bilen den så kommer på markedet, hvad er det så for en bil, man får? Den er jo altså også udstyret efter alle kunstens regler. Den har for eksempel en motor. Hvor meget yder den sådan effektmæssigt?
Den yder 258 hestekræfter, og bilen er udstyret med et batteri på 78 kWh.
Som giver en rækkevidde?
På op til 484 km.
Og der må man som altid med elbiler ligesom regne med, at det er altså en officiel WLTP-rækkevidde, kan man næsten kalde det. Altså det officielle tal, og den holder nok aldrig rigtigt i virkeligheden. Men I har også et, hvad hedder det, et LFP-batteri, er det, I har installeret i bilen, ikke sandt?
Jo, det er korrekt, det er et LFP-batteri.
Og hvad betyder det så for kunden? Fordi der findes jo flere forskellige slags batterier på markedet.
Ja, for det første betyder det jo, at der bruges færre sjældne metaller til at producere batteriet. Men så betyder det jo også...
Så man kan have lidt bedre samvittighed?
Ja, måske. Og så betyder det jo også, at batteriet kan tåle at blive ladet 100% op nærmest hver gang.
Og det er jo helt exceptionelt. Det kan godt være det, som for alle batterier, lige tager lidt ekstra tid for de sidste 20% på, og de første 10% for den sags skyld også. Men det, at man ikke behøver at bekymre sig om, at hvis jeg gerne vil have den fulde rækkevidde ud af det her batteri, så betyder det altså, at batteriet samtidig bliver slidt, og så holder det ikke så længe. Men udover det, så giver I jo altså også en garanti på bilen. For det første giver I, hvad er det, 6 års garanti på bilen?
Ja, der er 6 års fabriksgaranti på bilen. 6 år eller 150.000 km. Det er en reel fabriksgaranti, 6 år. Selvfølgelig skal bilen serviceres efter fabrikkens forskrifter.
Det er klart. Og derudover har I så, som man også har som standard, kan man næsten sige, i elbilsverden, garanti på batteriet. I har 8 år. Så det passer jo meget godt sammen med den samlede garanti. Hvis vi går over og kigger på, hvad har sådan en bil så egenskaber? Jeg ved for eksempel, at man kan købe den med sådan nogle digitale sidespejle og digitale bagspejle, men man kan også købe den uden.
Det er rigtigt. Den findes i 2 modelvarianter. En, der hedder Takumi. Det er en bil med hvad skal man sige, traditionelle, konventionelle sidespejle og bagspejle. Og så kan du få den med som Takumi Plus, som har noget mere udstyr end en Takumi, og det er udstyr som eksempelvis kamerabaseret sidespejl og bagspejl.
Men det kan man jo altså fravælge, og sådan en som mig vil typisk fravælge det, fordi jeg har fået nogle øjne efterhånden, som gør, at jeg sådan skal have briller på for at kunne se noget, der er tæt på. Og de der skærme, de er så tæt på, så jeg skal bruge briller for at kigge på dem og se tingene skarpt. Men det er måske bare mig. Man kan jo altså vælge dem uden, og det synes jeg egentlig er en stor frihed. Hvis man skal pege på nogle udstyrsfeatures ved den her bil, hvor du siger, der udmærker den sig altså, der er den noget særligt. Udover det der design, det kan man jo dårligt kalde et udstyr, men udover designet.
Altså umiddelbart, så vil jeg i stedet for nok bare nævne summen, den totale mængde af udstyr, som er meget høj. Og derfor er der jo heller ikke tale om, hvad skal man sige, en billig basisvariant. Altså selv den billigste version er faktisk overordentligt veludstyret.
Og det indebærer eksempelvis, fordi da jeg lige så den der store skærm og så, at der ikke er noget instrument omme bag ved rettet, hvor jeg egentlig godt kan lide at have et instrument, og jeg ikke skal sidde og kigge over til højre i bilen for at se, hvor hurtigt jeg kører, der har jeg altså et ret stort, og det er standard, head-up display. Det vil altså sige, at de vitale informationer, som jeg har brug for, når jeg kører bilen, de bliver spejlet op i forruden, så jeg ser dem sådan nærmest ude på asfalten. Det er noget, jeg er kommet til at sætte meget, meget stort pris på, og det er standard.
Det er standard, ja, i alle modelvarianter.
Simpelthen.
Det er selvfølgelig en fordel, at du i alle situationer kan holde øjnene på vejen, hvor de hører til.
Helt klart. Jeg tror nok, at der er nogle mennesker, som det er lidt forstyrrende for dem. Sæt jer ud over det. Det er der, man har informationerne. Jeg tror, når man kører meget længe med en bil, jeg har det også i min egen bil, så vil man aldrig give afkald på det igen. Fordi det er altså så behageligt at kunne se på, hvad der er, der sker i trafikken foran en. Ikke skulle forsøge på at få øje på et eller andet inde på skærmen, som så alligevel fortæller mig, at nu skal jeg koncentrere mig om at køre bil, men hvor jeg kan få alle de informationer, som jeg har brug for. Og der er alle de funktioner, som man forventer. En sidste ting kan jeg jo altså ikke komme til at afprøve nu. Der er en væg foran mig, og jeg tror ikke, at den der væg, den har det godt. Det har bilen heller ikke, hvis jeg forsøger at køre igennem den. Men jeg kunne godt tænke mig det, fordi jeg ved, når en Mazda bringer en ny bil på markedet, så plejer de notorisk at køre ret godt. I hvert fald som jeg synes, at en bil, den skal køre. Har man gjort noget specielt med hensyn til affjedring og sådan nogle ting på de her biler, for at gøre dem, skal vi sige, europæiske, fordi det er jo ingen hemmelighed, at Mazda er japansk.
Jamen, der har gjort en del. Bilen er afstemt til europæiske forhold i Europa.
Simpelthen.
Ja.
Det virker også lidt på mig, som om, at der har været en europæisk designer inde over den.
Det er det også. Bilen er designet i samarbejde mellem Mazdas europæiske og japanske designcenter.
Og det er måske en af grundene til, at jeg tror, at rigtig, rigtig mange europæere og selvfølgelig også danskere vil falde netop for designet. Fordi jeg har det altså sådan, at når jeg sætter mig ind i en bil, så har jeg mere lyst til det, hvis bilen den tiltaler mig sådan visuelt. Det er altså en bedre følelse, at man så ikke kan se, hvordan bilen ser ud, når man sidder inde i den. Ja, det er så en anden ting. Men det er da også en løsning på, Jannik. Du har sådan lige fundet et skærmbillede her. Nu kan jeg se på det her skærmbillede et stort, flot billede af bilen, og du kan dreje på den, så jeg kan se bilen hele vejen rundt. Wow, er det sådan en bil, jeg sidder inde i? Den har underkøbet den samme farve. 25% af alle Mazda, der er solgt, har den her farve, den der røde farve. Det er i sig selv også ret fantastisk. Jeg glæder mig til at komme ud og køre den her bil. Jeg kan næsten ikke vente. Jeg siger tak for snakken.
Selv tak.